Tribuna.
Fra start en drøm til mareritt, et mareritt som det kjennes ut som aldri slutter. I over 20 år har IK Start beveget seg opp og ned mellom Eliteserien og første divisjon, og siden sist nedrykk i 2020 har klubben strevd med å komme tilbake dit man ønsker seg. De har vel prøvd det meste på dette tidspunktet, investorer, trenebytter og til å spare på strømmen, men kaoset virker uendelig. Vi utenfor kan kanskje le og la oss fascinere, og Start har definitivt bidratt til å få andre klubber, sånn som mitt eget Vålerenga, til å se ut som et mønsterbruk I norsk toppfotball. Men alt I alt så det vel først og fremst triste scener, og da spesielt for de som glad I Start. Og sett I lyset av hva som har skjedd de siste ukene og månedene, må vi I Rabona rett og slett prøve å finne ut av det store spørsmålet. Hva I alle dager feil I Start? Og hvordan kan man komme dit at man får klubben på rett kjøl igjen? Og med det så ønsker jeg velkommen til deg, kjære lytter, til en ny episode av Rabona, eller Rabona som jeg nettopp sa. Jeg heter Snorre Feldal, og med meg I dag så har jeg Jonas Aune Sunde, eller Kodal store sønn. Velkommen.
Takk for det, Snorre.
Og du har dratt med deg Frank, du? Frank Amundsen?
Ja da, jeg her også.
Du jo her som spilleralibi, du ikke det?
Nei, ikke her.
Nei, ikke her. Og sist men ikke minst, Torstein Helstad, du også med I dag. Du da ikke Bodø-Glimt alibi, men ja, du alibi for det meste.
Ja, det høres bra ut. Ja. Jeg tar den.
Ja, bra. Vi gleder oss til å sammen med de gjestene som vi snart skal få introdusert til å få både oss selv og de I og rundt om I Norge som glad I fotball til å lære litt mer om hva som har foregått I Start. Vi kommer tilbake til det. For aller først så må vi snakke litt med hvordan det går med Bole Jonas, som jeg måtte kalle deg nå.
Bole Jonas, ja. Det var jo... Det tar et sånt kompliment. Takk for det, Snorre. Men ja, nei, det går bra.
Du skjønner hvorfor jeg sier det.
Ja, du synes jeg blitt stor og sexy?
Ja, eller du stor, I hvert fall. Det kan man.
Neida, nei, du sikter jo til at vi sponset av Fundamental Workouts. Ja. Og det jo dagens episodesponsor, og jeg følger jo treningsplanen som skal. Kanskje ikke like god på kostholdsplanen, men det funker fortsatt veldig bra. Det som litt gøy nå at vi blir sponset, det funker tydeligvis fordi han har fått flere kunder gjennom rabattkoden Rabona som vi da bruker. Så da funker det å sponse oss da, og det er jo gledelig.
Ja, det skader jo ikke, hverken for sponsoren og for deg. For det har fungert noenlunde for deg også.
Jeg har en helt annen hverdag, det må jeg si. Det sa jeg jo sist også. Veldig stor progresjon på treninga. Føler meg mye bedre I hverdagen, sånn generelt. Mindre lat. Samboeren setter veldig stor pris på meg akkurat nå. Så det gir jo resultater både her og der, uten å gå nærmere inn på det. Men det jo enda et argument for å skaffe seg en PT, kanskje da. Mm. Men det kommer jo flere sponsorer inn etter hvert nå. Vi har jo faktisk ikke vært på jobb enda I år. Har jo bare jobbet med å få inn litt sponsormidler til oss, og med podcasten generelt. Så uka her nå, så skal vi spille inn en svær Rosenborg-spesial med 14 gjester. Trenger kanskje ikke avsløre gjestene akkurat nå, men det ganske fine navn som skal være med I den episoden, så... For de som glad I Rosenborg og norsk fotball generelt, så det bare å glede seg for å si det.
Typisk Jonas å begynne å snakke om Rosenborg når det en startepisode da.
ja, og det også sånn at vi kommer til å prøve å ha alle 14 gjestene I studio samtidig for at det skal bli mest mulig oversiktlig. Neida, vi skal dele opp den I deler og komme så det blir forskjellige segmenter. Den gleder vi oss til å slippe. Jonas har jobbet mye med det, og... Vi har en ambisjon om å gjøre det som sagt med andre lag men det jo litt morsomt da Jonas med den sponsoren jeg må bare nevne det at det finnes jo lag som nå sliter med å stille store med mantal på og har ikke trenere som for eksempel et lag vi skal snakke om I dag så kanskje de også kan bruke dette app-baserte systemet til han Fundamental Workouts for å få til man har fått orden på trenerkabalen
Det kanskje der fremtiden ligger, rett og slett, at man går inn på telefonen og sjekker appen, hva skal vi gjøre på treninga I dag. Det ikke dumt det også, så det kanskje start sparer masse penger hvis du gjør det på den måten.
Mm. Uansett, det må nevnes fundamental workouts også. Ta kontakt med Jonas eller noen andre i podden hvis du trenger mer info på det. Vi skal videre også rett og slett bare hoppe til hva dagens episode I stor grad skal handle om for. Det skal handle om IK Start, på godt og vondt. Litt senere I episoden skal vi også touche litt innom hva som ellers rører seg I Norge på overganger og løse og faste rykter og sånn. Litt spørsmål som har blitt sendt inn og litt andre ting I og rundt fotballen Norge. Men det egentlig på tide å bare få inn gjestene, fordi hverken jeg, Jonas, Frank eller Torstein har spesielt koll på hva som foregår I Start. Og dagens første gjest Start-supporter, på godt og vondt, kanskje mest vondt. Han også podcaster I Start en podd, og et kjent fjes for ganske mange på Twitter. Det en stor glede for oss å få teste han I vårt studio, så andre podcaster slipper. Velkommen til oss, Lars Martin Gimse.
Tusen hjertelig takk, det var jo en fin referanse til mine Twitter-aktiviteter, den setter jeg pris på.
Ja, jeg veldig glad I når du tester ting så jeg slipper, for jeg tar det bokstavlig, og spesielt den der potetgullet med julebrusmak, den jeg glad for at det sant.
Ja, den det bare ligger langt unna, for det det verste jeg har smakt noen gang, ass.
Men vi skal ikke snakke om potetgull med julebrusmak og andre ting du tester for oss. Det aller første jeg har lyst til å spørre deg om før vi får en flere gjester. Kan ikke du så... kort du klarer, men så langt du må da. Hva ståa I Start akkurat nå?
Akkurat nå, da skal jeg ta og hoppe elegant over hvorfor ting som de egentlig, det kan vi ikke bruke litt tid på senere, men akkurat nå så ståa at Start står, de har en midlertidig daglig leder, de står uten hovedtrener, uten assistenttrener, uten fysisk trener, uten materialforvalter, de står per def uten keepertrener, men der har jo den gamle legenden Erik Rutford Pedersen steppet inn I en vikarrolle som han alltid gjør når Start står uten keepertrenere. Man har et ekstraordinært årsmøte om halvannen uke, fordi medlemmene i Start har krevd det og har mistillit til det sittende styret. Start har kommet til å komme et underskudd på røffelig 10 millioner I år, det vil si at man får en negativ egenkapital på minus 6-7 millioner, og må helst ha en positiv egenkapital før sommeren for å ikke bli trukket I poeng. Så poenget vel egentlig bare at det full kris I Start. Medlemmene har ikke tillit til styret, de har egentlig ikke noen trenere, og de må spare masse penger, eller skal de ha en investor, for det det store spørsmålet nå, om noen må komme og putte inn penger I Start. Så det helt Takt.
Ja, enkelt og greit. Vi skal komme inn på flere deler av kaoset for å kunne prate om andre kanskje aspekter og sånn en det supporterhjerte kanskje kjenner mest på. Så har vi også med oss en gjest som bringer erfaring til bordet I dag som startspiller. Han har også gjestet oss tidligere når vi het det gamle kleine navnet som vi nå har byttet ut. I dag han også styremedlem I SK Brann og har kanskje noen tips til det nye eller det gamle styret I Start. Velkommen tilbake til oss, Håkon Hatto.
Takk for det.
Og som tidligere spiller da, I Start, hvordan det å se en klubb man har tilbrakt deler av karrieren sin I rote rundt, sånn som man ser det nå?
Det jo litt synd da. Det har jeg sagt hele tiden, at Start har et fantastisk potensial. Det en fin by, de har en fin stadion, de har fine supportere, de har et stort nedslagsfelt. Jeg hadde veldig fine år denne. Og så det 5 år siden, og 5 år tydeligvis fryktelig lang tid I fotball. I hvert fall har det blitt det de siste årene. Så ja, hvor mye den tiden som der, eller hvor mye som det som der nå, liggende på når jeg var denne, ja, det kan vi komme kanskje litt tilbake til, men jeg tror det ligger litt, og så det noen forskjeller.
Vi skal kanskje prøve, vi kan jo prøve å se om det hvilke likheter og forskjeller det litt senere. Vi må bare hive oss rundt og få med dagens tredje og siste gjest. Har også spillererfaring fra å starte denne gjesten, men I dag så det her kanskje som den, eller en av de som vet aller mest om hva som rører seg I klubben, gjerne litt før alle andre, og hvordan klubben rører det til, fordi han da journalist I Fedrelandsvennen, som dekker start. Har også, også daglig leder I Sør Sportsreiser og gleder seg til å tjene penger på Vålerenga-supportere sin Syden 2-0 I juli. Men uansett, hjertelig velkommen til oss skal du være, da Daniel Aase.
Tusen takk for det.
Jeg spør først fra det journalistiske perspektivet, som du opplever som litt annerledes enn mange. Det må jo være nok å skrive og ta tak I, men hvordan det akkurat nå om dagen å dekke start?
Nei, altså det har vært helt ubegripelig siden sesongslutt. Vi har jo faktisk fått mange meldinger om ikke vi bare kan gå over til en løpende livesending og bare kjøre start minutt for minutt, som de gjør med hurtigruta eller hva det skulle være for noe, og sånn at vi får med oss alt I nåtid. Da jeg redd for at det har sett mer ut som Titanic enn som hurtigruta, for det har vært altså den ene skandalen etter den andre. Altså, vi tror ikke, altså Shayan, stakker, jeg skal jo ikke på en måte jakte fram disse nyheterne, jeg jo heldigvis der bare kan mene om de når de har skjedd, men Shayan, som har suttet I saksa her 24-7, siden, altså Jalilian, min kollega I Fedrelandsvennen, det har vært et uvirkelig de siste 12 måneder, og klubben I en kaostilstand, og jeg bare tenker, vi ser nå for deg, jeg regner med de fleste som sitter her nå har spilt fotballmanager I løpet av sitt liv. Det for deg at du skriver inn Sindre Kjelmland, Det jo I mars I fjor, og så skjer disse tingene her på løpende bånd de neste, første 12 månedene kontakten din. Der, til punkt 1. Det årsmøte med en gang du starter, du får beskjed om at du må selge for 7 millioner, men du må rykke opp allikevel. Så selger du de beste spillerne. Sportsleder går ut, Magni Fandberg går ut og reagerer på målsetninger. Daglig leder Terje Markussen sier at hei, gutta på sport, jeg må bare levere. Og så får du et så stort skademareritt at hele klubben må opp I Vennesla og trene, for banen for dårlig I Kristiansand. Og styreleder går ut og sier at jo da, klubben skal opp, men det har du ikke hørt om selv. Og så blir det drøftelsesmøte, og så blir det allmøte med Terje Markus som sier at alle med utgående kontakt, de må gå. Og så går Endre Eide, assistenten, inn ut kamp, dagen før siste kamp og sier at klubben syk. Og så glemte dessverre daglig leder å slå på varmekablene når du skulle spille den viktigste kampen for sesongen. Fryktelig tungt selvfølgelig. Og så allierer alle supportergruppene sett et allmøte etter siste seriekamp, og så blir Magne Hoseth plutselig nevnt som din erstatter, men du jo på kontrakt. Og så kommer det amerikanske investorer og Sindre ut og spiller brev til supporterbrev og møte på stadion, som gjør at styreleder trekker seg. Du hadde trodd at det spillet her, spillet sykt. Spillet må rett og slett bare leveres tilbake igjen til det du kjøpte det, for det så urealistisk det som har skjedd. Så dette må jo være hvordan det har vært å være Sindre Kjellmann de siste 12 månedene.
Jeg kan si at hvis det hadde vært meg som hadde spilt den utgaven, så håper jeg at jeg ikke hadde lagret siden før mars, sånn at jeg kunne skru av og begynt på nytt. Det ikke sikkert jeg hadde lyst til det heller, kanskje jeg ikke burde starte å spille, men det er såpass mye som har skjedd. Det såpass mye som det nesten ikke til å tro når man hører det, og vi har hørt dere trekke fram mye av de samme tingene, så vi må spole litt tilbake. For noe av det vi prøver å finne ut av her, som vi nysgjerrige på, jo hva som har gått gærent. Så hvis vi kan spole tilbake, Lars Martin, hva vil du si, når vil du si at det startet I denne spiralen som man har, som det har kulminert I de siste ukene og månedene nå, når startet dette her I start, at vi fikk denne utgaven?
Å, herregud, på midten av 90-tallet. Starts historie egentlig en sånn evig runddans der det blir økonomiske kriser med jevne mellomrom, og så kommer det noen sånn korte opphold, for eksempel rundt 2005, da vi holdt på å ta seriegull. Men altså, I 2009 holdt Start på å gå konkurs, I 2013 så var det masse greier, I 2017 og Start en drøm kom inn, så måtte de selge under alle de beste spillerne sine. Men så begynner nok på en måte dette I kjølvannet av den litt megalomane satsingen til Start en drøm, der man hadde brukt mye penger, så kom man jo ut av det med en viss egenkapital på bok. Men så har man prøvd å satse for å rykke opp og gjort det flere sesonger på rad nå, og spist og spist og spist av den egenkapitalen. Og da det liksom først I år, på begynnelsen av året, når Terje Markussen går ut og sier at vi skal rykke opp, det klart at Start skal rykke opp, og så sier sportslig avdeling, det har vi ikke hørt noen ting om, sier de. Og blir litt irritert, for de prøver å si at vi må selge for 7 millioner, men skal fremdeles rykke opp. Hvordan skal det gå? Og så kom jo en evig skademareritt på våren i år. Og plutselig på sommeren så blir Magni Fannberg, sportslig leder, innkalt til et drøftelsesmøte fordi at klubben ønsker å si han opp og bli kvitt han. Og det handler om samarbeidsproblemer mellom han og, har vi oppfattet fra utsida, i stor grad Terje Markussen, men flere år tydeligvis. Og etter det så har det liksom bare gått verre og verre og verre og verre og verre.
Fordi vi kan jo ta kort om starten en drøm for de som ikke, hvis du kan forklare det da, kanskje Lars Martin. Starten en drøm, det var et investorprosjekt som kom inn i 2017, og hva var tanken da?
Det var en gjeng i stor grad lokale gutter som hadde tjent seg rike på ja, online kasinoer og gambling og sånt. Poenget da var vel å gjøre Start til en stabil eliteserieklubb. De kom inn midt i sesongen på sommeren i 2017 da Start lå i første divisjon. Og de målet var at de skulle, eller det de hadde tenkt til var å bruke rundt 40 millioner kroner over en 10-årsperiode vel. De ga seg etter ja, hva er det for noe, 3,5-4 år, og hadde vel brukt godt over 100 millioner. Så det forteller jo om et prosjekt som hadde alle de beste intensjoner, men der man nok ikke hadde styring på hva man drev med, og brukte uhorvelig mye penger på at Start sto på status quo, om ikke verre, i det øyeblikket de trakk seg ut. Så målet var at Start skulle bli et stabilt, godt eliteserielag, men det fikk de jo ikke til. Det eneste vi fikk var mirakelet på Åråsen, som jeg er evig takknemlig for. Den desemberkvelden da Martin Ramsland har skåret 3 og Lillestrøm rykket ned, det er sikkert du og Snorre, men det var en nydelig kveld.
Det var det.
Den har vi jo, men ellers ble jo dette totalt mageplask, og etter hvert ble det uenigheter mellom investorene. De strupa til litt pengestrømmen inn i Start, og til slutt så trakk de seg ut. Det ble feiret fra min side, det ble feiret med den mest alkoholmarinerte episoden i starten på sin historie, tror jeg, 2. januar der, etter at de hadde gått ut. Det ble mer og mer rørete på slutten. Men etter det så har liksom Start da måtte investere, eller finansiere alt selv. Og da har de hatt et overforbruk hvert eneste år, som nå gjør at de må neste år, altså denne sesongen, har kuttet ganske grassalt, og helst gå med overskudd for å få positiv egenkapital.
Jeg kan jo da spørre deg, Håkon, du jobber jo da med sånne jobber som i styrevervet da, som å drive sunt og gjøre fornuftig valg og bygge bærekraftig klubb og sånn. Hvordan vil du beskrive det du har sett da med året, hva som har foregått med dette investor og startende drøm til der man er nå, hvor man måtte skru av strøm for å spare penger, eller tidligere på året måtte selge unna, men fortsatt måtte rykke opp? Hva tenker du om jobben som er lagt ned i den perioden opp til der vi er nå?
Ja, jeg var jo spiller når startende drøm kom på banen.
Ja, du var det, ja. Ja.
I start, ja da. Det var det. Og det var jo litt sånn egentlig ut av startblokkene ganske hals over hodet der. Det ble jo gjort en del avgjørelser som ble gjort ganske fort, som mulig kan ha vært noe veldig godt forankret noe som helst plass. Og så ja, så ballet det vel egentlig bare på seg inn i det. Altså, opprykket gikk jo i boks, sant, i den sesongen de kom inn, og så når du på en måte kom inn i en ny sesong der, så bærer det jo preg av at det satses voldsomt uten noe særlig sånn, altså, det er ikke en langsiktig strategi som ligger bak alle investeringene som gjøres, for å si det forsiktig da. Og da blir det litt sånn, Det blir veldig tilfeldig, alt for tilfeldig, hvis du skal få til noe på lang sikt. Du kunne kanskje klart det på kort sikt, at du hadde truffet litt bedre, og at det hadde gått greit, men faren med å gjøre det på den måten er jo at det går fryktelig galt, og det gjorde jo det i det året der, 2018, der du på en måte skal inn og virkelig satse, og så rykker du ned igjen på første forsøk. Det er på en måte. Og i tillegg så tror du vel egentlig på veien der, så sparker du treneren ganske kjapt, og så får du inn en ny igjen. Og da viser du egentlig på for omgivelsen at det er ikke en langsiktig strategi, og du tror egentlig ikke helt på det du selv holder på med. Så signalene som sendes, jeg blir litt sånn, du blir ganske fort desperat, det blir ganske fort sånn at nå må vi få det til. Jeg tror ikke folk følte at de hadde roen til at okay, her skal vi bygge et eller annet, sånn at her må vi ha resultater i morgen, helst i går. Og da, det gir en sånn stressfølelse både for spillere og organisasjon og egentlig overfor supportere og de som følger klubben, så blir det litt sånn der, hva er det vi holder på med? Hvem er det vi heier på her? Hva skjer? Du klarer liksom aldri å henge med som supporter heller, tror jeg. Så det var jo liksom sånn som det startet, og så ble det egentlig den melodien der i de påfølgende årene helt til de trakk seg ut, og da ligger du tilbake med en veldig, veldig dårlig utgangspunkt for å bygge da. Jeg reiste jo ut etter 2018-sesongen og det nedrykket, så det er sånn, også å følge det fortsettelsen fra utsiden er jo som han sier her, det er liksom, det er jo den der mirakel på året som du sitter igjen med som et kjempeøyeblikk, og som er kanskje det største startøyeblikket siden, ja, siden sølvet kanskje, eller det der, men det er ikke nok altså på en sånn satsing som det er. Så det har vært egentlig trist å følge for utsiden, for det start skal jo være der oppe. Men det er mangel på langsiktig strategi og på en måte å forankre avgjørelsen som tas, den er jo sånn, synes jeg, åpenbar. At det er der det svikter.
Daniel, vi skal snart forlate Start og Drøm-prosjektet og bevege oss litt nærmere til hva som ligger foran og har vært i litt nyere tid, men hvor stor del av ansvaret for det prosjektet har, eller hvor stor del av ansvaret har det prosjektet for at man er der man er økonomisk og organisasjonsmessig, tenker du?
Nei, det synes jeg er litt vanskelig å si, fordi at man kan godt gi de skylda for at, du skal huske hvor Start var før de kom inn også. Start var, de hadde kuttet, og var helt ned på beinet, hadde også da som nå behov for, sannsynligvis for hjelp utenifra, for de klarte ikke å drive i pluss, så Start og Drøm kom jo på mange måter også inn som redningsmenn den gangen, og hadde, som du sier, Gims, mange fine intensjoner, og egentlig en ganske langsiktig plan. Så er det som Håkon sier, problem her, Steinar Pedersen allerede før Støsen ble jo sparket, med 5 kamper igjen av Obos-ligaen og Start lå på opprykksplass, det er jo utrolig sjeldent at noe sånt skjer. Og så blir det da hentet inn 15 nye spillere til Mark Dempsey, som da hadde hentet inn masse unge spillere i den nye strategien. Han får fyken etter 8-9 kamper eller noe sånt i Eliteserien, og blir erstattet av Kjetil Rekdal, som står på en helt annen type fotball enn det Mark Dempsey gjorde, som da skulle ha sine spillere igjen, og hvor de som ble hentet inn for 2 måneder siden plutselig var helt ute i kulla. Så strategien her er, som du sier, helt krisen. Jeg tror det henger litt sammen med, hvis du tar Jonas, og, altså litt sånn storklubbsyndrom, som man kan kanskje se litt, man kan se det i United, kan se det til tider i Vålerenga, ikke bare til tider kanskje, men mer enn det også, men de har jo selvfølgelig gjort det bedre, men litt i samme type skala da. Vi ser det i Rosenborg også, det der med at det er distansen mellom hva supporterne og hva byen føler at vi er, og hva som er realiteten, blir for stor, og da blir det også for kort mellom, hvis du da, med en gang du presterer litt dårligere enn det du kanskje egentlig burde, så vil det med en gang etablere seg som hylekor i byen om at nå må det gjøres endringer. Og da gir folk, flinke folk som sitter i styrende posisjoner, som egentlig har utrolig gode tanker, de gir etter for dette presset her, fordi det blir så stort, og så ender man i en sånn spiral hvor man ikke kommer seg ut av det. Jeg tror nok mange andre klubber også kan kjenne seg litt igjen i det, bare starte vært i den syklusen i 20 år snart.
Jeg kjenner meg veldig en sånn Rosenborg-supporter i det du sier der. Problemet er jo at bånd til Start er mye lavere enn bånd til Rosenborg, for du skal ha hurtig resultater, som Håkon er inne på, gjerne i går. Og da, sånn som Rosenborg, når de henter Åge Hareide, og så henter de Horneland, eller før det igjen, og så skal de ha Rekdal, så det henter inn de som skal bygge laget da, som står for noe helt forskjellig, og så må man drive og bytte ut spillerstallen, og så skal man lønne de som er der, kanskje må de selge og fortsette betale lønn, og så kommer man i en sånn veldig dårlig sirkel, og så begynner økonomien å gå dårlig, og så må du, ja nå må vi fort, i hvert fall fort også få resultater for å få bedre økonomi igjen, og så går ikke det, og så ser vi på lagene som er i toppen av norsk fotball akkurat nå, så er det lag som har jobbet over lengre tid da, bortsett fra Brann som kanskje gjorde det på 2 år, så har du Bodø Glimt som gjorde det på 5-6 år, og så har du Viking som har jobbet godt over lengre tid. det som er synonymt med de lagene at de har jobbet systematisk med folk som trekker i samme retning, og så får de resultater til slutt, men Start skal ha resultater i går. Og det samme som Rosenborg, samme som Vålerenga også, for eksempel. Så det jo, vi ser jo i norsk fotball at det lagene som best drevne, de som ligger lengst opp på tabellen.
Ja, det vi kaller den der klassiske marshmallow-testen som en Oskar Monson som jeg driver med Stockholms fotballen alltid sier. Vil du ha det som du sier til barn, vil du ha en i dag eller to i morgen? Og det er jo der Start har tatt den ene i dag hver eneste gang og tatt den første muligheten som ligger. Ofte fordi det tvungen til det, men det dessverre som du sier, det gjør at man aldri kommer seg av flekken. Jeg trodde egentlig at Magni Fannberg, Sindre Kjelmland var den nye vinen, den nye veien. Vi skal bare gi dem 2, 3, 4, 5 år. Og så kan det være at det vil gi frukter. Så vi har egentlig vært ganske tålmodige med at de skulle få disse resultatene, men så ble det da interne stridigheter allikevel som nok en gang gjør at de må begynne helt på nytt.
Jeg kan jo hoppe tilbake til deg, Lars Martin. Du har jo egentlig du har fulgt dette her i sanntid du også, og du sa det har egentlig pågått siden 90-tallet, og opp og ned, hvis ikke jeg har telt helt feil, så har det vært en 7 ganger opp og 7 ganger ned de siste 20 årene, med nesten oftere rett ned enn ikke. Så det jo sånn, det vondt nok som supporter det. Men det siste halve året kanskje da, hvor ille har det vært? Har det vært en ny grensesprengende på skalaen der for hvor ille det kunne bli?
Ja, det vil jeg si at det har blitt. Vi hadde en episode, det lurer jeg på om var i forbindelse med den kvalikampen som... Ja, der noen hadde valgt å ikke skru på varmekablene, der kalte vi episoden «Bunnen er nådd». Det viser seg at det var helt feil. Og det har vi sagt, jeg tror vi har sagt det 15-20 ganger i løpet av det siste året, og sikkert 10 ganger i løpet av det siste året. Det bunnen er nådd, nå kan det ikke bli verre det. Men altså, det blir jo verre og verre og verre, og man forstår jo egentlig ikke, det har vært litt av vår greie fra utsida da, altså alle er jo enige om at Start burde være et lag som kjemper om opprykket, som burde rykke opp og som burde ligge i Eliteserien. Men så er jo, jeg har jo egentlig krangelen internt i Start vært oppfatter jeg, at man ikke er enig om hvor lang tid det kommer til å ta. Og så er det som supporter, så er det en ting å se på at Start er dårlig, for det har jeg gjort mange ganger før, og det kan jeg på en måte leve med. Jeg har sett, det var vel når Daniel spilte der, og Håkon for så vidt, at de ikke vant på over et år.
Det kan ikke stemme.
Vil du heller ikke snakke om det der nydelige målet ditt mot Mjøndalen da, siden vi første gang, det er jo i samme periode.
Vi må ha en egen episode om det. Mål til Håkon da på Ullevål på egen halvdel.
Jeg kommenterte det på lokalradio, Daniel. Men det, altså at Start gjør det dårlig, det er på en måte til å leve med, og det kan vi klare å bite i oss. Jeg har øl, så det skal jeg klare å komme igjennom, men at det liksom kombinerer det at det presteres dårlig på banen, at det er ikke kontroll på noe som helst ting annet, det er ingen som er enige om i hvilken retning man skal gå, og alle krangler, og styret vil ha ut sportsjef, og styret vil ha ut trener, og økonomien er ræva, da blir det, altså i Romula så sa jeg at jeg må ha en startpause, for når jeg er sliten, det er jo en fulltidsjobb å være startfan for tiden, og følge med på alt som skjer, og jeg har en fulltidsjobb fra før, så, og helst noen unger jeg skal gi litt kjærlighet innimellom, og en samboer på så vidt, så man blir sliten.
Mm.
Men unnskyld at jeg avbryter, men er dette her et maktspørsmål? Man var jo, har jo, Håkon, du kjenner til den tiden fra Bergen også, der det har vært noe voldsomme årsmøter og supporteroppgjør, og alle stiller og folk skal vekk, og alle har en mening. Er det litt det samme? Jeg sitter med den følelsen i Kristiansand, at... jeg vil skinne i stedet for at vi drar sammen. Er det litt sånn som det kanskje kunne se til Bergen for et par år siden?
Var det rett til meg, så skal jeg... Så,
hvem som vil, så ta det, så det bare
ja.
Tar det.
Ja, det har tradisjonelt, så har det kanskje vært, altså, så har det vært sånn i Brann. Det har det. Vi var inne på likheter og ulikheter her på Vistad, mellom når jeg var i Start og nå, men jeg tror akkurat det der tror jeg er ganske likt. Det er en følelse jeg sitter med ganske likt, at, at du har, akkurat som du sier, det er en maktkamp, og det er liksom ikke noen enighet om at det er Start som kommer først. Det er litt sånn, ja, jeg vet ikke, altså, men jeg har en, det er et stort omland, og det er et stort nedslagsfelt, men når jeg var der nede, så husker jeg at vi jobbet med å reise rundt og få liksom de andre klubbene til å bli Start-fans, til å heie på Start. Og da er det jo på sånn, det betyr jo også at det er de som bor og lever rundt de andre klubbene, ikke nødvendigvis heier på Start. Og hvis Start skal bli god, skikkelig god, så må jo Sørlandet dra i samme retning. Så litt sånn posisjonering og litt maktkamp og sånn, det tror jeg absolutt det er. Men Start har ikke råd til det hvis de skal være i toppen av norsk fotball. Rett og slett. Så...
Ja, sorry, var det mer?
Nei, men for å si til Brann da, så nå tenker jeg at nå har vi hatt en god periode i Brann de siste par årene, men fotball er ferskvare, og det snur fort. Men det som jeg synes har vært veldig fint i Brann, det er at det har vært Brann som har vært gode. Horneland som den treneren han har vært, er veldig, veldig påpasselig med å trekke frem alle, altså helheten, både organisasjon, administrasjon, han setter ikke seg selv foran, og det er jo absolutt måten å gjøre det på. Så jeg tror du har litt rett, Torstein. Jeg tror det, jeg har tenkt de samme tankene selv.
Men du var inne på det, Lars Martin, så kan jeg spørre deg, Daniel, er bunnen nådd nå? Fordi, altså, jeg kan ta med det der da, at rett før vi skulle spille inn, så kom det vel et brev fra konstituert daglig leder om at det er fortsatt trøbbel økonomisk. Er bunnen nådd, sånn som du ser det, Daniel, eller kan det faktisk bli verre herfra og ut?
Altså, Start er jo fortsatt i Obos-ligaen, har mange ganske bra spillere på kontrakt, og skulle jo egentlig spille kvalik om Eliteserie i fjor høsten, fikk ikke lov, så det er på en måte... Jeg har jo sett mange klubber tidligere hvor det har, liksom, bortsett fra, altså, på andre måter da, rakna hvor spillerflukt og konflikt på andre vis, internt i spillergrupper for eksempel. Jeg synes det vi så i Jerv i sommer, høst, på en måte føltes nesten verre enn det vi har sett i Start, fordi at det gjaldt også selve spillergrupper. Så Start har på en måte en mulighet nå, hvis den gjengen holder seg samlet og får trent godt nå en periode, så er det liksom en dyktig hovedtrener, så kan jo dette også snu fort på banen, men for å svare på om bunnen enda, så vil jeg si at bunnen var tidligere, for jeg mener utenfor det Håkon sier, hvis du har konflikt i alle de ledende posisjonene i klubben, sånn som det var i Start, så vil jeg si at uansett om Start måtte bruke penger på å fjerne det, så tenker jeg at du kommer deg ingen vei før de konfliktene er løst opp. Hvis ikke du trekker i samme retning, du kan få kortsiktige resultater, men hvis ikke Magni Fannberg og Terje Markus og den gjengen der klarte å samarbeide, som var tilfellig i Start, Så vil jeg heller, jeg vil si at jeg er nesten litt som befridd nå, for at ok, nå har styreleder trakt seg, Magne er ute, Sindre er ute, altså på en måte, nå er det i hvert fall litt rent bort ved at noen flinke folk potensielt kan komme inn og løfte dette opp, og det gir meg i alle fall håp om at vi er forbi, at vi akkurat er på en måte vært å sneie nedom, og er 5% fra bunnen på riktig side, det er mitt håp i alle fall.
Mm. Altså, jeg kan jo ta deg, Torstein, jeg har bare lurt på, hva tror du nå er veien videre? Fordi du har vært spiller selv, det er kanskje ikke ideelt å møte opp på første trening, og så er man 14 utspillere, og det er ingen hovedtrener, eller assistenttrener, eller keepertrener, vikar. Hva tror du nå må gjøres hvis du skulle gjort deg noen tanker?
Hvis du skal snu det til det positive, så er det kanskje her den enkleste tiden å komme inn på. Det er jo kanskje ingen ikke så veldig mange som har de store forhåpningene og forventningene til Start den sesongen her. Så klarer du å skrape sammen, som Dan er inne på, man har mange gode spillere. Treffer man på noen nye som skal inn, noe rutinert må inn, selv om det er masse ondt, så vil jeg tro at dette her er kanskje den tiden man kan komme inn og få Start opp igjen. Jeg er redd igjen at det blir sånn at det er flere som kommer inn som skal begynne å skyte på hverandre igjen, noe man har lyst til å unngå, og for all del, jeg håper jo ikke at det skjer igjen. Men det er den her 13 mann på trening, Jeg har vært borti klubber som har hatt det i januar før, så fortsatt klart å levere en god sesong. Men det skal jo være noen som sitter og henter de spillerne. Det skal jo være det. Det er folk som skal trene dem. Jeg så det var et trenerteam i dag også. Det er kjempegøy med keepertrener som er 77 år. Og takk Gud for at de stiller opp. Det finnes jo folk rundt der som har et enormt hjerte for start. Så det må jo være mulig å samle en gjeng som har lyst til å løfte det her sammen. Så er jeg igjen på den der på at det kan være visse maktpersoner som vil inn og kanskje ikke har lyst til, kanskje lyst til å skynde mer enn å dra lasse sammen. Jeg er redd for det, men jeg ser i utgangspunktet det her som en sånn fin start. Det blir kanskje rart å bruke det ordet. Men når du har en tynn tropp, du har ikke så mange å ta av, klarer du å skrape sammen nå, så er ikke forventningen alt for høye, så kanskje du kan levere en bra sesong. Men det er jo en enorm jobb som må gjøres. Som spiller så overlever man, selv om det er 13 på trening, 14 på trening, det klarer man å få gode økter ut av uansett. Så
jeg skal bare legge til at vi var 22 i dag på trening, så det var med litt prøvespillere og litt sånn, så ble det faktisk spilt det var ikke sånn 6 mot 6 og så videre, så det var fullt gjennomførbart.
Ja, men det er det jo uansett uten trenerteam. Du har jo alltid folk som kan stille opp, og det ser man jo. Og det er jo, jeg tror det er veldig viktig å dra inn dem som har hjerte for start akkurat nå, som har lyst til å løfte det her sammen. Det er vel det viktigste.
Som han Daniel sa her i stedet, at hvis det er folk i klubben som ikke klarer å jobbe i lag, så er det kanskje riktig å få til den opprydningen der nå. For bare ta en parallell da, så var jeg på et åpent møte med Bodø/Glimt her bare for noen dager siden. Da hører man om en Kjetil Knudsen, en Frode Thomassen, Håvard Zakarias, man hører alle sammen drar i samme retning for å løfte klubben videre fremover. Og det er jo lett for meg som Glimt-supporter når vi er i den medgangen vi er, og sitter og sier at sånn må det være, men det er jo noe i det også, at man må jobbe sammen for å løfte klubben videre. Sett utenfra så virker det jo bare som at det har vært kaos i lang tid, og når jeg hører sånn som Lars Martin og Daniel, så har klubben tett på seg snakk om det her, så bekreftet det jo bare de inntrykkene jeg har fått av start og hvordan det har vært der i lang tid da.
Lars Martin, det er jo, jeg hørte jo på podden dere hadde i starten podd her om dagen, at du er litt sånn, du sier det der også, at man tror liksom bunnen er nådd, og samtidig så er det en mulighet for en ny start. Det er jo noen forskjellige takes her fra Torstein med at det er ikke så krise med spillertroppen, og samtidig nevner du litt sånn som Frank sier, at jeg føler at det har sklidt litt over, eller nevner at det har sklidt litt over til at folk ikke lenger ler, men at det er litt sånn, det her er bare vondt å se på. Men hva tenker du nå, når man først er der man er, hvilken rekkefølge må man ta det her nå, og se hvor det bærer den? Hva hadde din plan vært?
Jeg håper ikke noen tar blåkopi på min plan, for jeg tror ikke jeg er noen sånn geni på organisatorisk styring, men akkurat sånn som står jeg nå, så har startet et ekstraordinært årsmøte som kommer torsdag i neste uke, hvis jeg ikke husker feil. Der kommer etter alle solmerker det sittende styret til å få mistillit og bli avsatt. Og jeg vet at det pågår en hel haug med diskusjoner mellom folk som er enige, mellom folk som er ganske uenige rundt start nå, folk som har ønske om å bidra inn i styret på en eller annen måte. Men uansett så blir man på en måte nødt til å finne en styresammensetning der folk er om de ikke er enige hverandre i alt, men at de kan samarbeide. For det som er litt ironisk er at selv om alle er uenige nå, det er mye krangling og mye kaos, så virker det som om alle startmedlemmer og mektige personer i gåstegn som har lyst på en rolle, er enige om hvordan start skal drives fremover. Og det er nøkternt og bærekraftig. Så det er på en måte alle enige om. Men så er spørsmålet, hvordan skal start fikse den elendige økonomien de drar med seg fra fjoråret, der de gikk på en, der de fikk 10 millioner underskudd, og de har en minus på egenkapital som må fikses før juni i år. Og der er det som har blitt skissert opp i FVN og av tidligere dagleder i start, Even Øgrei Bransdal, og for så vidt konstituert daglig leder, så finnes det noen alternativer for hvordan start kan fikse det. Enten må start selge spillere for å dekke det underskuddet sitt, Eller som har startet for gaver fra en eller annen rik millionær som har for mye penger som han har lyst til å hive inn i Start, eller en lottomillionær eller et eller annet som har penger og bare sier her, her får dere 10 millioner, det dekker underskuddet, så kjører dere på så godt dere kan. Eller så er de faktisk nødt til å ha investorer med en dualmodell eller en sånn nordlandsglimt-modell som jeg vet også har vært kastet opp i lufta her. Eller så må de ha et ansvarlig lån, som de sier, som det heter. Jeg er ikke veldig inne i akkurat det, og det synes jeg høres ut som en mindre gode løsninger. Så jeg tror at Start må bli enige om, altså de må finne et styre som kan jobbe sammen, som et flertall av medlemmene kan stille seg bak. Det tror jeg blir ganske vanskelig det også, men det skal jeg gjøre. Og så tror jeg nesten ikke man kommer utenom en eller annen form for kapitalhjelp utenfra. Hvis ikke, så tror jeg Start enten ikke kommer til å klare økonomien, eller må selge så mange spillere at det laget kan bli farlig nær på snornivå.
Jeg har snakket med en kilde som er veldig tett på Start akkurat nå. Og den kilden sier det at det er så gærent for øyeblikket at et poengtrekk, det er ikke det verste som kan skje. Det er faktisk degradering. Og amerikanerne snakker med dine kollegaer akkurat nå, Daniel, as we speak. Så, så får vi se hva som kommer ut av der. Men hvis ikke, sånn som jeg tolker det her, da, så er de 100% avhengig av å få inn investorer som kommer inn umiddelbart. Hvis ikke, så spiller ikke Start i Obos-ligan i 2024.
Det er jo... Ja, sorry. Jeg skulle til å spørre deg, Daniel. Er du enig i det?
Ja, altså, jeg har havnet i... Jeg trodde faktisk ikke, etter starten drøm, selv med de gode intensjonene det hadde, så trodde jeg at nå... Vi kommer ikke til å se dette her igjen på noen gang, for at det der med logoendring og alt det som skjedde, så det kommer bare ikke til å skje. Men jeg faktisk kom dit, at spesielt når de klarte da, virker det som da å presentere en løsning hvor for eksempel Jesper Mathisen, hvem har ikke lyst til å se med Jesper Mathisen i en sportsrolle på Spar? Altså, hvis det er noen fotballinteresserte i Norge som ikke har lyst til å se det, så må de finne på seg noe annet å gjøre, for det er jo, det er jo underholdning, det er jo det ene. Og så tror jeg han har en kraft med seg, med sin person, som vil være riktig mann for å løfte næringslivet med seg, som får være til supporteren tilbake igjen på stadion. Han har en sånn magnetisk aura med seg selv som person, som er akkurat det Start henger nå, mener jeg. Om han har gode lederegenskaper på alle mulige vis og så videre, det har han ikke fått bevis, men det er, han har jo vært en sånn trigger happy tidligere som type, og skytt litt til høyre og venstre, så det blir jo spennende å følge med på. Men at han, altså, dere kan nesten putte han i hvilken som helst konstellasjon for meg akkurat nå, for Start trenger Jesper Mathisen, og om det er med noen amerikanske penger, hvis det legges en god... Jeg kan ikke hylle amerikanerne enda, for den saken må vi lese i kveld. Vi må se hva de har å komme med, hvor konkret det er, hvilke feil har Start lært, og sånn Start kan eventuelt komme seg ut av dette på et senere tidspunkt. Disse tingene er jo kjempeviktige for klubben langsiktig, men at jeg vil se Jesper som sportsjef, yes please, sier jeg.
Og det viktigste Jesper faktisk kan få til, og som jeg tror han kan få til her, det er at han faktisk samler klubben. Han får de andre som jobber i klubben, og spillere og trenere og supportere til å trekke i samme retning. Det er det Start trenger nå, men Håkon, du har jo spilt med Jesper. Er han en sånn person som kan samle klubben?
Ja, altså han kan jo det, definitivt. Han har jo altså han har jo en historie der, altså han har jo en far som har vært som hadde den rollen i Start tidligere. Typ han har lært noe der, og så er jo en, som Daniel sier, han har jo karisma, han har jo vært i fotballen i veldig, veldig mange år, han er oppdatert, og han har en enorm kapasitet, sånn som jeg kjenner han. Så han har alt som skal til han for å gjøre en god jobb der, og så ikke minst er han på hjemmebane. Og så er han jo ikke alltid diplomat, men jeg tenker at han har alle de andre ferdighetene og kunnskapen hans, den trumfer det, altså, lett.
Ja, og så er det sånn, hvis du har et supporterliv som er 70 år, får man lov til å være supporter. Og så tenker jeg at om det så skulle gå litt dårlig da, og de neste 5 årene med Jesper som sportsjef eller frier, eller om det går middels, om det går først går bra og så dårlig eller motsatt, så tenker jeg sånn, jeg er med på den turen der. Og så kan vi prøve Det kan vi bygge ned etterpå igjen når Jesper får prøvd seg. Så kan vi, altså, jeg helt ærlig, jeg litt der. At, la de få lov til å prøve dette her nå, og så se hvordan det går. Og så har jeg, tro, jeg ikke sagt det hvis ikke jeg hadde trodd det kunne gå bra, for det tror jeg. Som Jonas sier, altså, den kraften han har som jeg tror vi trenger. Og hvis det blir fjerde året på Obos, femte året på Obos, i Obos-ligaen nå, uten penger, med nedadgående trend, dårligere sesongkortsalg, dårligere spillere, så tenker jeg at det er ikke noe. No, det, Start kan like godt bli Fredrikstad eller Lyn, eller som det at de som at de får et opprykk til Eliteserien. Så veldig spent på å se hvem disse amerikanerne er, og hva som er planen, og om de får med seg eventuelt Jesper Mathisen. Og til slutt, klarer de å overbevise chips- og pilsmakeren Lars Martin Gimse og de resten av medlemmene til å bli med på dette? Veldig spennende.
Men, da kan jo jeg få lov til å skyte inn, for at jeg tror folk oppfatter meg som, med rette, veldig skeptisk til investorer. Det er jo litt sånn brent barn skyr illen greie etter starten drøm. Jeg var vel ganske syrlig og sarkastisk med en gang det kom noen nyheter om noen amerikanske investorer som var på vei inn, for det smakte litt dårlig for meg. Men samtidig så har jeg en litt skjult side som pragmatiker, som jeg tar fram innimellom når ingen ser meg. Og den tilsier jo at når jeg kikker på Starts økonomiske situasjon og ser at hvis Start ikke har fikset egenkapitalen sin i løpet av dette året, så blir det både minuspeng og degradering til PostNord-ligaen fordi man mister lisensen. Og jeg ser liksom hva som er alternativene, enten selge spillere eller plutselig få noen gaver eller et eller annet. Så om det er amerikanske investorer, eller om det er en fyr fra Vennesla, eller fra Lofoten for den saks skyld. Start,
ikke si Qatar, må... ikke si Qatar.
Nei, jeg sier ikke Qatar. Ikke Qatar, da tar jeg heller PostNord. Men ikke Qatar og Saudi-Arabia og hele den gjengen der, de skal få lov til å holde på med sine greier og ødelegge den moderne fotballen ellers. Men Start må ha inn penger. Så den pragmatiske tilnærmingen min, jeg har lyst til å ha et lag å heie på som ikke er konkurs. Og da, hvis noen klarer å presentere for meg, som er i utgangspunktet veldig skeptisk til investorer, et eller annet opplegg der man går inn og hjelper med penger, samtidig som man driver litt mer nøkternt enn det man har gjort tidligere. Alle husker Erik Soler da han var inne i Start. Det var jo Europa inn på Sør Arena, og det var ikke måte på. Start en drøm som brukte mye mer penger enn det de egentlig hadde tenkt å gjøre. Så man må på en måte klare å... begrense seg litt, få investorhjelp, ja, men man må liksom klare å sette bremsene på og bygge det litt sånn gradvis opp og ikke ta forhastet avgjørelser hele tiden, som Håkon var inne på med Start en drøm, så tror jeg det kan funke med noen investorer, men akkurat nå vet vi ingenting, som Daniel er inne på. Det er ingen som har presentert noen ting, det har bare vært snakk om noen amerikanere.
Så når jeg har forstått det med amerikanerne, så skal de kun bidra med penger og ikke blande seg inn i noe annet enn det, men det har vi hørt før da, så ja, det er turlig. Ja.
Dere hopper over det alternativet jeg la ut på Twitter litt tidligere i dag, fordi Start er 15-16 mann i troppen sin, Stabæk er 15-16 mann i troppen, Start har ingen trenere, Stabæk har noen. Slå sammen begge klubbene til Startback og spill i Skien, som er cirka midt mellom, og se hvordan det går. Gul og blå drakter, Geir Bakke som hovedtrener, for han er gul og blå på innsida. Det er kanskje det eneste forslaget som er verre enn amerikanske investorer eller nedrykk. Men Jonas, når vi la ut at vi skulle spille en startepisode, vi ikke kaller det en spesial, for vi har bare blitt kjent med en fraksjon av kaoset og hvordan det har rørt seg det siste, så haglet vi inn med spørsmål. Og ja. Du har funnet fram noen som gjestene som kjenner klubben best skal få prøve seg på først.
Jeg vil ta det som jeg er mest nysgjerrig på da. Det kommer fra Tom Badebyen på Twitter. Et veldig godt spørsmål. Hva mener kona til Sindre Kjelmeland egentlig om Gimse?
Jeg må jo først få lov til å påpeke at Badebyen er min kjære podcastkollega i Start en podd. Hva hun egentlig synes om meg? Dette spørsmålet kommer fordi at i det Sindre Kjelmeland ble ansatt i Start, så hadde han vært ansatt en stund. Da var Sindre på Twitter fremdeles, og han fikk med seg det den lett oppasa Gimse skrev på Twitter under alle hjemmekampene, og det kan gå en kule varmt. I tillegg så er jeg jo en langhåret, skjegget, sortkledd mann, så det er mulig at noen synes jeg kan virke litt skummel. For Sindre Kjelmland, han bestemte seg for å dra inn til Oslo for å treffe Oslo-gjengen av statssupporterne og ta noen øl. Og da sa kona til Sindre Kjelmland, hæ? Skal du treffe han der Gimse? Er ikke han skummel? Så jeg tror kona til Sindre Kjelmland har inntrykk av at jeg er veldig skummel. Men Sindre har sagt at han har skjønt at jeg ikke er skummel, og er mulig han har sagt det til kona også.
Vegard Bjørgå spør, hva skjer om amerikanske eierne vil endre på logoen igjen?
Da hiver vi dem på sjøen, og så blir de aldri mer sett igjen.
Daniel, hvem kommer øverst i Obos-ligaen av Lyn og Start?
Start.
Tror du Start?
Enig!
Jakob Jansson spør, har Start-supporterne for store forventninger om klubbens prestasjoner? Hvordan spillerstil og formasjon kler spillerstallen Start har i dag? Det kan jo du svare på, Håkon.
Ikke det makrellfotball da? Det er jo det. Det er jo alltid makrellfotball.
Jeg tror det kan bli litt diffust, Håkon, på spillemøte. Sånn, fått litt kritikk, tror jeg, hvis du hadde bare kjørt den.
Nei, det synes jeg ikke. Det må du gjøre så, såpass må du kunne når du er startspiller, at det er makrellfotball. Nei, de lider jo kanskje litt under det, at de har for høye forventninger. Det skal angripes, og det skal liksom, det er jo litt den lekende stilen som Start skal stå for da. Det er ikke det trauste og kjedelige skal forsvare deg til seier. Det er litt sånn, så det i Brann også, altså Brannpublikummet og startpublikummet har litt samme lynne, sånn som jeg ser det. Når Brann kom på andre plass, så var jo det langt ifra fullt på tribunene, fordi at de rett og slett ikke spilte underholdende nok. Det var for kjedelig. Det tok sølv, men det var greit nok. Altså, det var ikke godt nok. Da. Og så måten Brann spiller på nå, kler jo bergenserne. Nå er det resultater i tillegg. Og jeg tror at mye av det samme gjelder på Sørlandet. Jeg tror, ok, greit, hadde startet sølv med litt sånn litt kjedelig fotball, så hadde det gått nå, for nå hadde det liksom vært noen magre år her. Men jeg tror ikke det har gått så mange år før at de ville ha makrellfotballen tilbake igjen på Sørlandet. Så du skal ikke kimse det der. Altså, det samme ser du i Rosenborg, sant? Du kan ikke gjøre hva du vil. Og det gjør jo det kanskje litt ekstra krevende i starten.
Men
det er
ikke...
Det er et utrolig godt poeng med å spille på følelsene til publikum. Det har jeg ikke tenkt på før som et reelt, eller relevant poeng. Jeg tenker at Start... Jeg vet ikke hvordan det er på andre stadioner her, men når Start spiller ballen i bakrekker, så hvis det spilles mer enn en passning mellom to midtstoppere, så klikker folk.
Altså, da er det på Lerken nå, da. Spar ballen fremover!
Ja, og det som er greia, siden 1998, så... Nå dekker 7 mann så mye rom i dag som 11 mann dekte i 1998. Så det er 4 ekstra spillere i forhold til bare rom som dekkes. Så før kunne man jo bare spille ballen opp, for at folk klarte ikke å flytte seg og dekke banebredden. Så at nå må du, i hvert fall i store deler av de beste lagene i verden, må du faktisk bearbeide litt for å komme fram. Men den utrobredden har ikke folk på større arena. Da tror jeg, som Håkon sier, at de må spille litt mer til hjertet. Kanskje ikke alltid ta de smarteste valgene sånn utifra hvordan hva skal jeg si for noe, den ideelle pep-måten å tenke fotball på, men spill litt, ja, men seriøst, spill.
Ja,
hvis publikum vil ha, kom der rundt på kant og slå masse innlegg og skyte et langskudd av og til og så videre, kanskje man må få liksom virkelig få med seg gjengen, så det tror jeg er et godt poeng.
Ja, du skal ikke undervurdere det i det hele tatt, og det er plasser i Norge du kan komme unna med annen type fotball over lengre tid. Det vil jeg absolutt påstå. Lillestrøm er jo et eksempel på en plass, tror jeg, der det kunne gått ganske mange år uten festfotball, uten at det... Ja,
publikum
tror jeg hadde vært ganske, ganske greit fornøyd uansett. Nei, men det er litt sånn kulturer som ligger der. Altså. Og de er fornøyde med det, og det er ikke galt med det. Men det er litt sånn det er da.
Så du må det ligger jo litt i... Det ligger jo litt i identiteten til hva du har vokst opp med, da. At hvis laget ditt har spilt sånn type fotball i flere år, når du er i en 14, 15, 16, 17 års alder, så er det det du forbinder klubben din med. Og hvis du tar Rosenborg som et eksempel, da kan man ofte snakke om 4-3-3, da. at nå skal de trønderne ned til 4-3-3, så er ikke det handler om, men det handler jo om at man har en identitet i måten man spiller på, sånn som Ajax for eksempel, som prøvde seg et par år med å spille en annen type fotball, så ble jo det feil, for det er ikke folket vil se. Så jeg mener jo egentlig at det er en styrke at en klubb har en identitet å forholde seg til og trekke mot, og da er det lettere å slippe å at det er mindre sjanse for at man vingler fra den ene type fotball til den andre, da, hvis man kan klare å holde seg til en type fotball. Bodø-Glimt er jo et kjempeeksempel på det. De har prøvd å spille samme type fotball siden Berg kom hjem fra Nederland for mange, mange år siden. Så jeg mener jo det er en styrke hvis Start har makrellfotball og give mot. Da. Du kan ta et spørsmål til, da. Det kan jo Torstein svare på, fra De Fredrik Ha. På Instagram. Hvem er gær nok til å bli ny trener i Start?
Trenger du å bli så gær? Jeg vet ikke hvem som er gær nok. Hvis, får du amerikanere eiere, amerikanske eiere, så kan det jo bli hva som helst. Med Safe er jo tatt en som kjenner klubben ganske godt fra før, som kanskje kjenner hvis Jesper kommer inn, så kan jo det være en god mix hvis de to kjenner hverandre. Jeg ville vel ha gått mer på og tenkt noe ungt, ikke av de som har vært i norsk fotball alt for lenge, for litt nye tankemåter er nok fint å hente inn i klubben, vil jeg si. Jeg tror det blir vanskelig å si noe eksakt. Nei, Rekdal, nei, det kan man bare si, liksom. Fagermo, nei, det passer. Du har visse som ikke passer, ja.
Det er populært å hente trenere for Tromsø, så bare henter han Jørgen Vik nå.
Ja, det kan hende at de Tromsø med en gang, det kan være.
Hvis ikke, så at vi mangler keepertrener også. Vi har jo en keepertrener uten jobb i studio, det har vi jo hørt mange ganger, så Jonas er klar for å stille opp som vikar, eller han kan jo sikkert ta hovedtrenerjobben nå, hvis jeg kjenner selvtilliten hans rett.
Jeg kjenner startet alltid å prøve.
Det... Ja, vi kommer til å prøve, ja.
Men... Der mener jeg at Start har sin klare styrke for å svare på det trenerspørsmålet. Jeg tror det finnes masse trenere der ute som har lyst til å være den neste Tom Norli, som på en måte tar de ut av det verste noensinne og opp i den heltestatusen du får der. Folk roper jo etter Tom Norli enda 20 år etter det han gjorde med et lag som ble nummer 9 i Obos-ligaen før han kom. Det er en utrolig lik situasjon. Jeg tror Dag Eili Fagermo stikler etter denne jobben her. Jeg tror det er masse trenere som har hatt lyst til å ta Start videre opp, så nå handler det bare om ligger de til rette for om det skulle gå, men der har Start, det er så heldig, med den fineste byen i Norge, med den fineste stadion, med den historikken, med myggen, med makrellfotball, garantert at de kan få seg hvilket navn som de vil som er ledige.
Fagermo har fått seg ny jobb, han, ja. Jeg vet ikke om det er kjent, men pratet med han, så sa at han jo begynner som fotballekspert i Amedia.
Så... Vi har aldri sett at trener går frem og tilbake mellom eksperter. Og...
Ja, da var han låst.
Da var han ferdig, sorry.
Men vi må gå videre fra... Vi har spart noen spørsmål til litt senere, Jonas, har vi ikke det?
Jo da.
Jo. Men hvis man prater om kaoset og tida fremover og sånn på Start, så kunne man jo sitte i en 10-timers spesial, føles ut som. Så vi kan jo prøve å avslutte litt Start-segmentet med noe som kanskje er litt lystere, fordi i ikke forrige episode, men forrige der igjen, så klinket vi inn to slanger på lista. Det følte vi må veie opp og heller gjenbesøke retro-helt-spalten vår. Rabona. Og denne gangen, Jonas, så er det en som har vært nevnt i dette kaoset som lanseres, så du kan jo ta det derfra.
Ja, vi kan først ta lista vår, så vi kan egentlig ta konseptet. Vi har laget en retro-liste, og nå skal vi inn med et nytt navn, så skal vi finne ut om han skal over, under eller mellom de som er der, og så over tid da, så vil vi få en lang liste hvor man på en måte har en liste over de største retro-heltene i Norge da, og det kan jo være så mangt, det kan være en kulthelt eller det kan være en legende for eksempel, og den lista nå, vi har bare tre navn inne der. På første plass så har vi Dagfinn Jenerly, og på andre plass har vi Morten Berre, og på tredje plass så har vi Thomas Pereira. I dag så skal vi ha inn Erik Myggen Mykland.
Ingen forklarer en liste så bra, så, hva konseptet liste så bra som deg, Jonas. Men det noen som kan fortelle lytterne der ute hva, noe man trenger å vite om, om myggen? Noen som har en myggen-historie de kunne delt?
Myggen-historie, altså for meg jo myggen det aller, 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 aller største som noen gang har velsignet fotball med sin tilstedeværelse. Jeg begynte å gå på Kristiansand stadion sent 80-tall, husker fra 1990 utover. Da var det en som pekte seg ut, det var en jækla langhåret, liten trollmann fra Risør som herjet på Starts midtbane, og som siden da har vært mitt min aller, aller største helt, og etter mitt syn, altså sånn grovt, sånn subjektivt, det største geniet som noen gang har spilt fotball i Norge.
Tror du kona til Sindre Kjeldmeland var redd for han, eller?
Jeg tror hun var født når han holdt på der. Ikke han. Ja, Sindre jo knapt og konfirmert han også. Så. Men det, jeg kan si om myggen at altså, jeg hadde jo gleden av å drikke øl og spille en podcast med han for halvannet år siden. I kjelleren til Starts nå arbeidsledige materialforvalter, så får vi se hvordan det blir, Rune Hegeland. Og myggen altså minst like hyggelig som han god. Og min, jeg har, altså russenavnet mitt ble Myggen, det sier jo litt om hvor stor helt han for meg. Og da Myggen gjorde comeback i Start i 2008, dette sjokk-comeback han gjorde, så jobbet jeg i TV Sør, det blir jo på en måte et underbruk av det Daniel, der Daniel nå jobber, og kom litt bakfull på jobb søndagen og ble sendt på Sør Arena for å dekke Myggens comeback. Og da skulle jeg gjøre intervju med myggen etter comebacket. Litt bakfull, litt shaky. Det var for så vidt passende å intervjue myggen litt bakfull, men det det dårligste intervjuet som gjort i verdenshistorien. For jeg ble altså så starstruck når jeg omsider sto foran myggen, og han ikke verdens enkleste intervjue alltid heller. Så det ble noe enstavelsesord fra meg og mye så jeg fikk et par kommentarer fra kollegaene mine som så intervjuet dagen etterpå på at dette var ikke det beste du har levert, Kimse.
Jeg møtte myggen helt sånn plutselig uforberedt tilbake i 2015. Da skulle jeg tilbake på min første preseason-trening i Fram Larvik, og der pleide jeg alltid å være den første som kom på trening. Og så går jeg inn i garderoben, så ser jeg en som var der før meg, som har skiftet tøy, og så at det var ikke noe kjent med han der, og så sa hvem det for noen. Så snur det seg da, og det myggen. Fullt påkledd med utstyr og fotballsko, og skal være med og trene. Så jeg trodde jo først at i helsike skal han gjøre comeback hos oss. Jeg var jo helt i 100 da. Men han var der bare for å trene da, han var på besøk i Larvik. Og på den treningen så hadde vi med flere prøvespillere fra Sandefjord som hadde flere minutter i Eliteserien. Vi hadde prøvespillere fra gode klubber rundt omkring. Ganske gode spillere som har gjort seg bemerket etterpå. Myggen var desidert best på treningen. Det var helt utrolig det nivåen hadde, og fortsatt kvikk og smart. Og jeg var jo ordentlig fascinert. Og det var første gangen jeg som keeper opplevde å bli tofotstaklet på trening. Så det var jo det var en opplevelse. Håkon, hva tar du fra myggen? Har du noen historier der, eller noen minner som du vil dele?
Ja, altså, jeg har jo møtt myggen mange ganger når jeg spilte i Kristiansand. Og det er så kult når noen bare har det. Sånn som myggen. Altså det som han har, det kan du ikke trene deg til. Og det er så kult når det havner på riktig hylle, liksom. At han begynte, altså at han spiller fotball, det ser bare så utrolig riktig ut. Og så er det jo mulig også. Ja, jeg er jo enig med Gimse, altså han er helt, helt der oppe. Når han spiller, eller å komme og spille med han eller mot han. Det var en sånn der oppvisningskamp som vi hadde på stadion der han spilte på det andre laget. Vi spilte mot et lag som der gamle starthelter der han bare briljerte med passninger. Det er ingen som kommer inn på han. Han slår alltid riktig tid. Altså bare sånn totalt fotballgeni. Og så tok jeg faktisk trenerkurs med han. C-trenerkurset. Og han er jo en tvers igjennom hyggelig fyr. Bare utrolig, utrolig fin. Så har jeg vært på noen arrangementer med han I forbindelse med noen bokarrangementer. Vår gode venn André Våler har skrevet en bok der vi har vært med han. Og han er bare en... Hvis han skal på en liste, så skal han på toppen på listen, for å si det sånn. Det er ikke så mye å diskutere.
Jeg har han midt mellom Pereira og Berre foreløpig for min del, altså.
Men jeg har jo hatt gleden av å spille med en del kamper. En av de første treningene var vel under Semb, der laget skulle trene på defensiv corner, og da meg og Myggen ble satt til å kjøre avslutningstrening på keeper nummer tre, da jeg trillet jo som ung gutt, så trillet jeg jo mot mål, og så Myggen satt seg bare ned midt på banen, på ballen. Så spør de, skal jeg jo skyte? Nei, skyter jo aldri jeg, sant? Han skulle ikke være med på avslutningstrening i det hele tatt. Så du kan komme og sitte her med meg, eller så kan du skyte på et tomt mål, så vi blir sittende midt på banen da, og se på. Sem sa jo ingenting, så det var jo helt innenfor.
Jeg tenker litt sånn at vi har klart å forskyve maktbalansen i et panel som skal få noen inn på lista her, for det virker som at det er tre stykker som er rimelig klare på at det er nummer en, så da kan vi jo se om det er noe spennende. Det tar jo ikke feil da, Daniel, Lars, Martin og Håkon, altså det er en på toppen av lista kandidat for dere.
Altså hvis ikke han har noe på toppen av lista, så blir jeg nesten krenka.
Ja, jeg skal ikke si noe av det er feil, altså, men da kan jeg bare dobbeltsjekke med Frank som har sittet stille litt. Er han en klink en på lista for deg? For da er jo egentlig saken grei, eller har du lyst til å diskutere det videre?
Jeg føler ikke den her trenger diskusjon i det hele tatt. Han er klink nummer en, og i tillegg så kan vi jo da gi en liten oppblomstring og oppmuntring til startsupporterne som har hatt det tungt i lang tid, og så får vi en startlegende og starthelt opp øverst på lista.
Jeg kan jo legge til som en sånn liten trivia, jeg vet ikke om det er ikke trivia, for meg så er det jo trivia siden jeg fikk oppleve det, en 6 år gammel Daniel Aase som bare spaserte hjemmefra ned på Kristiansand stadion med ballen under armen, og der ble jeg plutselig hanket inn til musikkvideoen til Is i magen med Erik Mykland, og da får lov til å drible rundt med Myggen på banen og slå tunnel på han, og få med meg den der tilsendt den der plata med Is i magen, stikk den hvis det er noen som husker sangen, så det er jo mitt første barndomsminne med Myggen. Og det skulle, bare det å få oppleve en by når Erik Mykland da gjorde comeback mot Sandnes, den kampen du gjorde det glittrende intervjuet, Gimse. Så bare se hvordan en by på vegne av en enkeltspiller, jeg vet ikke om noen av dere andre er så heldige at jeg har en sånn figur som bare kan samle byen på den måten der, for det var nesten uvirkelig å oppleve. Så Erik Mykland er jo tidens største på Sørlandet, og nummer en på... Brabonas, visste det, må vi være enige om.
Jeg har et eksempel da, det er jo når Nils Arne Eggen gjorde comeback i 2010 som trener i Rosenborg. Jeg husker jo det comebacket til Eggen, og jeg husker comebacket til Myggen som spiller, selv om jeg ikke er startsupporter, for det var sånn, det skal jeg se. Og jeg blir sjokkert hvis noen kommer over Myggen på den lista, hvis referansen er at man skal være litt kulthelt, da. Og ikke bare man går etter legenda.
Erik Myggen Mykland, klink nummer en. Det har vært mye kaos og triste stunder og rådvillhet i og rundt start om dagen, men dere har i hvert fall denne, en av, om ikke den største helten, klink inn på førsteplass på retrolista vår. Det er jo en positiv note å slutte på det, på startsegmentet. Vi har nådd enden på det vi har planlagt for det. Da kan jeg starte med å takke egentlig dere gjestene, Håkon, Lars Martin og Daniel, for at dere har satt av tid til å både opplyse, opplære og gi oss et større innblikk i det som har vært og det som kommer. Så tusen takk for det.
Bare hyggelig, så får vi håpe det blir litt hyggeligere å følge startet etter hvert.
Det tror jeg nesten de aller fleste i Norge kjenner litt på, at det er litt det samme, Frank.
Ja, nei, jeg må jo bare si det at er det en klubb jeg virkelig har sympati med nå, så er det jo start. Og det var også før den innspillingen her, for det har vært ille ganske lenge, og jeg synes så synd i den supportergruppa som er der nede, at jeg bare håper dere får en opptur nå.
Det får vi gjøre, bare ikke på syden 2-0, bortsett fra opptur økonomisk, eller hva, Daniel, når vi inntar deres by. Nei, jeg gleder meg veldig til å besøke Sørland og Kristiansand igjen. Jeg var der i 2005, og det har ikke vært der siden på fotballtur. Gleder meg veldig til tur der, men jeg kan stille meg bak Frank og ønsker dere som følger og glad i start masse lykke til med tida som kommer. Det blir spennende å følge. Inntil videre, om vi trenger noe startspesial, så takker jeg for laget, og takk for i dag, og en god kveld videre.
Takk, og jeg må få lov til å avslutte som jeg alltid gjør. Heia Start.
Det skal du få lov til. Rabona. Da håper jeg, kjære lytter, at du har lært litt og kanskje fått litt sympati med IK Start. Selvfølgelig ikke når ditt eget lag eventuelt skal spille mot de. Det er lov å håpe de alt, på alt vondt for de, men vi har i hvert fall gjort vårt for at, at du skal ha blitt litt bedre kjent med kaoset som har foregått der nede. Det er jo en slags kaos som foregår i fotballen på denne tida av året, og det er ikke sånn at dette er en startspesial, så vi har også planlagt at vi har lyst til å prate om litt mer generelle ting som har foregått til nå. Det har jo vært en del overganger, vi har jo vært innom alt fra slanger fra Tromsø, og rykter har kommet og gått på rekke og rad, og noen klubber har allerede begynt å signere spillere og trenere og det som er. Derfor så har Frank prøvd å fange opp det viktigste som har skjedd på den biten. Nå skal vi se litt på det, og litt rykter og sånn, og bare ta en liten runde på det, og så var det vel kanskje også noen spørsmål angående overgangsvinduet, så vi får se. Men anyways, Frank, hva har skjedd siden, siden vinduet åpnet til nå?
Nei, vi har jo, jeg og Jonas snakket jo litt grann om det her i forrige uke. Jeg tok noen aktuelle overganger som kanskje var i ferd med å skje da, så det kom jo et lytterspørsmål som gikk på hvem er overgangsvinner så langt i vinduet, og det er jo egentlig litt tidlig å svare på da. Det er jo
litt
klart det...
tidlig? Altså, ja. Altså vinduet i Norge har, vel streng... har det egentlig åpnet? Er det ikke sånn at det er forsøvet i år?
Åpnet 1. februar, ja. Så ja, det er jo bare... du kan jo handle spillere og få goodwill til å få dem til å komme og trene med deg, men du er jo faktisk ikke på papiret spiller for din nye klubb før 1. februar, så...
Ja. Det er litt annerledes, og vanligvis så åpner vel det 1. januar, og så har det vært frem til 31. Men nå er det en litt sånn forskjøvet variant da.
Mm. Ja, det er jo fordi at de skal ha et lengre vindu om sommeren nå. Så fordi at du har så lang tid du har lov til å ha åpent vinduet, så Norge har rett og slett forskyvet vinduet fra et lengre sommervindu, sånn at for eksempel en klubb som Brandt som selgte seg ut av en medaljekamp stilig i sommeren, ikke fikk hentet inn. Ja, de selgte seg egentlig bort fra gullkampen for tidlig, fordi at de selgte masse spillere, og så må det gå en måned før de får kjøpt spillere. Så det er vel litt av det som er tanken til NFF med å flytte vinduet da.
Veldig god løsning da.
Ja, jeg tror jo det er fornuftig, fordi at jeg tror jo ikke det er så veldig mange klubber som sitter og er sånn dritsek at de selger en spiller, sier nå er vi 15. 16. januar, at de selger en spiller nå med sier nei, du må være her i to uker, du får ikke fært til de nye arbeidsgiver som du skal signere med 1. februar, så det er jo...
Ja, det er jo bare Glimt da, som gjør det. Altså, alle andre er jo ordentlig hjelpsomme, men ikke, hvis du så lenge du ikke kjøper spillere fra Glimt, så kommer dette til å gå helt fint.
Nettopp. Og så vet jeg ikke hvor mye vi skal gå inn på alle de aktuelle overgangene, for da blir vi sett...
Kan jo, før vi går på aktuelle overgangene, så kan jo svare på spørsmålet om hvem som er overgangsvinneren, for det, jeg synes jo det alltid er artig å se litt på hvem er vinneren, og hva er en overgangsvinner, for man har jo litt forskjellige parametre der, men for å svare på det, hver dag Bodø/Glimt beholder sine spillere, så er de overgangsvinner, i min bok.
Og så har de fått en Gaute Helstrup og Jostein Gundersen, så det hjelper på, men jeg synes jo, det ser ut som Haugesund begynner å gjøre et godt vindu da.
Ja,
de har forsterket seg. Det var liksom et så spørsmål, sånn, hvem skal vi ta frem som har gjort mye tidligere da, så er det laget jeg tror jeg vil trekke frem nå da, så vil veldig mye endre seg i løpet av de neste månedene da.
Apropos Haugesund, vi må virkelig hylle det bidraget av signeringsvideo som legges ut, som ikke bare er tull og fjas med noen tre kortvokste asiatere som spiller en sang, men det er lagt på teksten fra Markus Solbakken musikkvideoen og bare endret det til sin egen som dubbing eller som undertekst. Altså, jeg lo så mye, så igjen Haugesund viser at de er desidert best på Zoom-et i Norge og signeringsvideoer, det kan de. Så det må bare hatten av for å fortsette, vær så snill, fortsette.
For opp til signere masse spillere, så får flere videoer.
Ja, bare kjøp alt dere kommer over. Please, og gi oss mer av det der, for det er så gøy.
Jeg tror desperasjonen blir så stor i år med klubber som ikke har så mye å rutte med. Vi er avhengig av egentlig at Bodø/Glimt starter og Molde, og så at de henter innad i Norge.
Ja, apropos Molde, så har jo Molde startet å hente en del spillere allerede. Nå jo han Alvander Roaldsøy, ja. Mats Møller Dæhlie og Haldor Stenevik. Og Haldor Stenevik er jo internt i Eliteserieovergang, ja. Så de har jo begynt handlinger i Molde nå da.
Mm. Og det har de jo startet.
Med det, ja, det som er interessant med det, bare, Jonas, du har jo sagt det før, at du er overrasket over den strategiendringen de har gjort med hva de har hentet av. Spesielt etter at de la om formasjonen og sånn. Men det er jo litt mer sånn Molde-signering, i hvert fall på to av tre her. Og så er det jo også, vil jeg si, formildende omstendigheter at de henter Mats Møller Dæhlie som kjenner klubben hvis de først skal ha inn noen rutiner. At det er ikke nødvendigvis en... Nå ordner det seg med Christian Eriksen, har vært bra han, altså, men det er ikke at det har sviddet av mange millioner på en godt etablert eliteseriespiller. Det er en spiller de kjenner i klubben også. Så det er litt mer sånn Molde-takter, i hvert fall på det vi ser nå, av hva vi var vant tidligere.
Det er bare spillere som man kanskje ikke...
Det er bare 28 år, da. Han er jo ikke gammel.
Nei, han
er, ikke, men, han er jo etablert som fotballspiller, han, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du svirer av en del millioner på... Altså, han kommer jo ikke hit med et stort videre salgspotensiale, men han kommer definitivt inn, kjenner klubben, kjenner apparatet, har sikkert en relasjon med veldig mange av spillerne også, selv om han ikke har spilt med nødvendigvis alle eller noen, det har jeg ikke oversikt over, men det er jo det er lov å hente rutinert også, men de viser også at de er litt tilbake på det sporet med å hente litt sånn ungt, lovende, mulig å selge ut av Norge for en større sum enn de selv har lagt inn. Akkurat det bør har de hatt suksess med, og det bør andre lag være litt nervøse for om de lykkes med igjen, for det er penger i kassa, og det har blitt gode fotballspillere som også har brunget edelt metall til røkkelaga.
Og så er det typisk Molde-signering i at, hæ? Hentet de han? Og så blir han god. Litt sånn som når han hentet Kåsa fra Odd, så sånn, hæ, nei, han blir vel ikke noe god der. Og så lykkes han, og så blitt skadet mye etter den tiden. Men de har hatt en tendens med å hente spillere som andre klubber kanskje ikke engang lukter på. Og så blir de gode i Molde, og nå er det der at de henter spillere, utvikler de, gjør de bedre, og så selger de igjen, og så har de allerede en erstatter klar. Det er der de har... sviktet litt i de siste årene, synes jeg da.
Men Molde har jo kanskje også vært litt i en unik egen posisjon også, der de har hatt økonomi til å hente spillere som andre i Norge ikke har kunnet snuse på. For eksempel Ola Brynjelsen, han gikk til Molde. Det var kun én klubb i Molde i Norge på det tidspunktet som kunne signere han internt. Hvis ikke så måtte han gå ut. Så det er jo den posisjonen Molde har hatt da, som har gjort at de har vært litt enerådende i der unge spillermarkedet nå, før økonomien på en måte begynte å blomstre ordentlig i Norge da.
Men markedet må jo fortsatt være stort nok til at Molde kan holde på sin strategi. Du må kanskje være litt smartere. Du må kanskje ha enda litt flere følere ute. Men det var litt merkelig å se at de plutselig la om strategien så drastisk. Det var ikke sånn, det er ikke sånn at du for Guds skyld må kjøpe noe hos Via masse penger. De har jo et bevisst valg, virker det som, å hente mer rutinerte, mindre videre salg. Sannsynligvis fordi de følte de trengte det. Men nå ser man jo at det er sånn, det er en slags innrømmelse, føler jeg, at de følte ikke helt det betalte seg, hverken kortsiktig og i hvert fall ikke langsiktig, og vende litt tilbake til det de har hatt suksess med da.
Noen ganger så må du kanskje ta to steg tilbake for å ta tre frem da. Det kan hende at Molde gjør det nå, men Torstein, kan snakke litt om Viking da.
Mm.
For Viking i sommer så satsa det, hadde muligheten til å ta gullet, var i god posisjon og investert i høy lønn, antar jeg, på Adek Benro. De hentet Joe Bell inn, de takket nei til høye bud på Solbakken og Brekalo, og så gikk ikke Viking, tok en Viking, det må vi fortsette å si. Og så kommer vi til vinduet nå, De selger Solbakken til en sum som er antatt lavere enn hva som det var snakk om i sommer. Brekalo kanskje på vei ut.
25 mil virker å være ganske bekreftet.
Og da er det kanskje penger som går til å dekke det underskuddet de tok i sommer, uten at jeg vet det helt for sikkert. Men hva tenker du om Viking nå, og hva de bør gjøre fremover?
De bør beholde Brekalo, egentlig. Du så hvor sårbare når de mistet sine to beste midtstoppere. Det var jo det som gjorde mye til at Viking ikke hang med til slutt. Om de har råd til å beholde, Solbakken er egentlig greit at kan gå, selv om jeg synes ikke Bell var all verden som han kom tilbake. Brekalo er verre å miste. Så hvis du skal bruke penger på å beholde noen, så må du egentlig gjøre det der for å få inn en like god stopper. Det skal ganske mye til, altså. Ja, i hvert fall hvis du skal gjøre det rimelige grenser og ikke bruke alt for mye penger på det. Så det er første jobben de må gjøre. Og så er det jo, Solbakken var jo viktig for dem, men kan erstattes. Det kan han gjøre.
Joe Bell ble jo brukt som indre løpere, men han er jo best som sekser, så nå får han jo spille den rollen. Og så spørs du jo hva de har lovet Brekalo da. Om man har lovet den, ok, du blir her nå, men i selv etter sesongen, det kan jo hende at det ligger noe sånt inne der også.
Det er jeg sikkert, ja.
For sånn som de følgerne er ute, så virker det som at det er murring, eller det sies i hvert fall at han Brekalo er misfornøyd med at et bud fra, om det var Orlando City i USA, er avvist, og budet var vel bare på 20 millioner, så hvis du da er kommet i en situasjon der Brekalo forventer at han skal selges nå, og så sier Viking nei, og så Viking fikk jo et bud på 50, ca. 50 millioner i sommer de takket nei til for å holde han ut året.
Også, du har også Vikingsindelen nå, de har jo startet på en litt sånn uheldig måte i det vinduet her. Det er jo sånn, Markus Solbakken er et bra salg for all del, men det er jo aldri en fordel å miste en spiller du vet passer i en lag og vet hvor bra som du må erstatte. Ja. Du har følere på kanskje den viktigste, en av de viktigste bidragsyterne, Brekalo, som kanskje begynner å murre litt. Det har vært rykter om Zlatko, Tripic, og det har skapt litt støy. Og så mister du også muligheten, eller klarer ikke å signere Lande, Sondre Ørjasæter på bekostning da, eller Sarpsborg signerer han på bekostning av Viking, og så valget sto mellom. Så de har jo fått en litt sånn krokkete start, eller Torstein?
Ja, en krokkete start har de. Men jeg tror nok fokuset er på å beholde, som dere er inne på, Brekalo lengst mulig. Og så kan man heller se hva som er igjen. Men hvis en spiller, alle dere også, og jeg kjenner jo til det, hvis det begynner å bli murre, beholde spillere som ikke er fornøyd, og det begynner, spillere snakker i garderoben, det kommer ut i media, det er ikke optimalt for Viking hvis det begynner allerede nå, uke 3 i januar, så kan det hende at han prøver å presses fram med en overgang allerede de første ukene. Det er noe rart. Hvis det kommer et nytt, forbedret bud, hvis det stemmer det som kommer fra USA, så ja, det er ikke veien å gå det, altså.
Og så er det to ting her da. Hvis Viking fortsetter å takke nei, så er det plutselig ikke en selgende klubb. Da er det et dårlig signal å sende til potensielle spillere som skal inn til Viking. Det er det klubber som har brent seg på i Norge før. Og så skulle jeg til å si at jeg glemte andre poenget mitt her.
Nei, men vi kan jo skyte inn det at Viking har jo kvittet seg med enda flere. Snorre nevnte jo så vidt at det virker nesten som at Viking prøver å bli kvittet med Zlatko Tripic, og da mister de jo talismanen sin i angrepet. Ja. Og de har i tillegg sendt en veldig spennende spisse, ung spisse i Maitrov Re til Fredrikstad nå.
Og så er det det at kanskje er Viking der nå som er inne på med Molde at skal de ta nye steg fram, så må de kanskje ta nå to steg tilbake og bygge på nytt da. Hvis de mister en Brekalo, så mister de en viktig del av grunnmuren sin. De får ikke erstattet Brekalo med én spiller. Da må de gjøre tiltak ellers rundt i elveren for å stabilisere det defensive. Og så vet vi at Viking var et lag som peisa på fremover i fjor, og hvor han var en stødig defensiv trygghet og som tok unna mye da. Så jeg tror Vikinger er nødt til å ta ett eller to steg tilbake, ta den sjetteplassen for eksempel, og så bygge på nytt for å være i posisjon året etter.
Nå skal du skyte inn at Rosenborg går over dem.
Ja, både Rosenborg og Viking kan ta både ett och två och tre steg tillbaka och ned i Obos för min del. Frank, kan ikke du bara ta sån superkort, det har skett en del andra ting klubben har signert. Kan ikke du ge en rask överblick över de allra viktigaste övergångarna som har foregått till Eliteserielaget?
Nej, du nämnde ju en väldigt spännande ung spelare när du nämnde Sondre Ørjasæter då till Sarpsborg. Är ju ett stort talent från Sogndal. Den det är stark signering från dem och klart det må inn erstattere i Sarpsborg, for der har det forsvunnet mye spillere, blant annet. Nå har de jo solgt, de solgte han Viktor Torp blant annet til, var det Coventry. Så der er det kommet inn litt penger også. Ellers så har jo Tromsø også gjort et godt salg i han El Hadji Malik Diouf, 30 millioner til Slavia Praha. Inn til Tromsø har blant annet Vetle Skjervik kommet fra Lillestrøm for en 5,5 millioner, så der har du jo igjen en ny intern overgang innad i serien. Ellers, det jo flere klubber som har gjort noen ting. Jeg nevnte Maitre og Rete Fredrikstad. De har i tillegg hentet en ny keeper, 22 år keeper på nesten 2 meter høy, og i tillegg så har de fått han Jeppe Kjær på lån, og det vet jeg mange i Sandefjord ikke er satt veldig pris på. De ville gjerne låne Jeppe Kjær et år til etter den høstsesongen han hadde der. Ellers, det fullt av overganger å kunne ta tak i, men da blir vi settende en time til, så jeg vet ikke hvor mye du vil snakke om her, Snorre, eller skal vi bevege oss over på noen rykter også?
Vi kan ta noen kjappe rykter, fordi hvis denne episoden skal rekke å komme ut, så må vi også avslutte på et eller annet tidspunkt, uansett hvor mye vi har lyst til å prate, så kan ikke du avslutte med noen løse rykter, og så runder vi av.
Jeg kan jo høre om han Jonas vet noe mer om Ole Sæter rykte, eller om det bare var løse skudd i løse lufta.
Jeg var snakk om noe lån med en opsjon, men jeg ble jo avvist. Jeg vet ikke mer enn akkurat det.
Så det jo en spiller vi har snakket litt om en god del om på slutten av fjoråret, Mathias Løvik i Molde. Der er vel ikke per dags dato kommet noen bud, men det er jo noe rykte om tyske klubber, da, blant annet Werder Bremen, som har han på blokka si. Så der kan jo Molde potensielt få et storsalg. Ellers så snakket vi jo mye om Albert Grønbæk siste episode. Det er liksom, det er ikke noe utvikling der, men det sies jo at det er avslått bud på både 100 og 120 millioner, og det
kommer faktisk inn en push-varsel her nå om at han er så sur at han har terminert kontrakten sin, så det er litt utvikling har det vært, men nei, det har jo stått rimelig stille der.
Ja, altså det er jo, nå er det jo flere navngitte klubber på interesselista da. Det er jo Charlotte FC fortsatt og Napoli som er den tidligere. Galatasaray har vært kjent lenge, men det er jo også Leicester som ligger an til å fære tilbake, rykke opp til Premier League igjen. Har han visst høyt på lista si, og blant annet også Lille i Frankrike. Så det kan jo, hvis Glimt får det rette budet, så forsvinner jo han fort.
Hva tenker du, Torsten, med Grønbæk? Hvis han har fått muligheten til å velge land eller liga å dra til, hvor burde han gå?
Det er jo, Leicester går jo som en kule i championship, det gjør det jo. Er jo et spillende lag, så det kan jo passe bra. Lille er jo litt sånn som klinger i øret med ungt, og der får du mulighet, kan få muligheten til å spille masse. Det vet du aldri, det snur fort i de tyrkiske klubbene fra at du er helt inne 2 uker til at du er helt ute 2 uker etterpå. Så Lille kanskje med fransk toppfotball, det er kanskje et sånt fint steg videre da. Det er kanskje ikke så dumt.
Du kan jo ta med i samme slengen der med Lille, at hvis du Grønbæk hadde dratt dit, så ryktes jo også tidligere Vålerenga-spiller Osame Sarawi den overgang dit, hvis jeg leser de laga riktig. Så det kunne vært en artig dobbeltsignering med tanke på eliteserienivå, om det hadde kunne gjort et inntog i Ligue 1, som man så fint sier på fransk.
Men det som er så fint er at vi snakker summer 100, 120, 150 fra Eliteserien. Det er jo det som er det morsomste her.
Jeg vet om det var en svenske oppe på alle som hadde klappet seg selv på skuldra hvis det hadde blitt noen kroner inn og gjort jobben litt enklere i en ellers tøff tid. Men vi får bare se da hvor Grønbæk havner, om det blir noen bevegelse på noen av de store stjernene i Eliteserien. Vi vet i hvert fall at det kommer til å være mye som skjer fram til vinduet åpner, og ikke minst fram til det stenger igjen. Vi skal følge med, vi skal touche litt på det og prøve å finne ut ting underveis. Men det er egentlig det vi rakk, hvis jeg kan få lov til å runde av nå, Jonas.
Ikke snakk til meg.
Nei, det
nei, altså, nei, men runde av, for vi kunne snakke om rykter og overganger i lang tid, for det er mye som beveger seg nå, så det er egentlig oppfordringen er jo bare å følge med, for det skjer mye også i den klubben som lytteren har hjertet nærmest.
Ja, og så skal jeg oppfordre alle lyttere som hører på, hvis du føler at du, eller hvis du har noe inside-informasjon, så det bare å sende til oss, altså, så skal vi prate om det. Det er greit det. Men da var vi ferdige med dagens episode. Med tanke på litt de dystre tider vi var innom med start, så på to episoder siden når jeg var med, så avsluttet jeg med å lese en tweet som skulle være en oppmuntring til dette med tanke på klubbdrift og sånne ting, og det tenkte jeg egentlig skulle gjøre i dag, men jeg fant ikke så veldig mye startrelevant. Så det jeg gjør er at jeg besøker en av våre tidligere gjesters tweeter, og tenker at dette kan du alltid ta med deg hvis klubben din driver som start, eller i nærheten som start. Fordi vi skal til tweeten Frank Acora, årets tweet fra Carina Olseth Hovda, og bare si, pikk, det tweeten du trenger når ting går som det går i start. Og med det, kjære lytter, takk for i dag. Vi høres om ikke så lenge.